ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშვიდობის უფას რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 6:00-ზე რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ სულ მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. კრიმინალისტებმა მუშაობა დაასრულეს საქართველოს რკინიგზის ხობიენგირის მონაკვეთზე. ამერიკის შეერთებული შტატები სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს ლეგიტიმურად არ მიიჩნევს. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით. კრიმინალისტებმა მუშაობა დაასრულეს საქართველოს რკინიგზის ხობიენგირის მონაკვეთზე, სადაც გამთენიისას აფეთქება მოხდა. სამგზავრო მატარებლის გავლამდე 2 საათით ადრე მომხდარი აფეთქება, რომელმაც რკინიგზის რამდენიმე მეტრიანი მონაკვეთი დააზიანა, დივერსიულ აქტად შეფასდა. არსებული მონაცემებით, აფეთქებისთვის საათის მექანიზმიანი მოწყობილობა და ტროტილი გამოიყენეს. რამდენიმე საათით შეფერხებული სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგენილია. ოკუპირებული აფხაზეთის სიახლოვეს მდებარე ინგირის სარკინიგზო მონაკვეთზე მომხდარი აფეთქება რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოში არსებულ შიდა პოლიტიკურ ვითარებას დაუკავშირა. გალის რაიონში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელმა რუსლან ქიშმარიამ ინტერფაქსს განუცხადა, რომ აფეთქება რკინიგზის ბლოკირების აქციათა კონტექსტში ეწერება. ამერიკის შეერთებული შტატები სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს ლეგიტიმურად არ მიიჩნევს და მის შედეგებს არ სცნობს. სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით, 31 მაისში ჩატარებული არჩევნები კონფლიქტის მოგვარებას ხელს არ შეუწყობს და მისი მშვიდობიანად დაძლევის საპირისპიროდ გადადგმული ნაბიჯია. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ აღიარებულ საზღვრებში. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართეს და ქვეყნის შეერაღებულ ძალებში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგი და კონტროლის თხოვეს. მიმართვაში ოპოზიციის ლიდერები აგვისტოს ომის შემდეგ ხელისუფლების მიერ შეარაღებული ძალების წარმომადგენელთა მიზან მიმართულ დასჯაზე საუბრობენ და ეჭვს გამოთქვამენ, რომ ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხი ხელისუფლება მას შემდეგ გაითამაშა, რაც სამხედრო ნაწილების პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩართვა და საპროტესტო აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ მათი გამოყენება მოინდომა. მიმართვაში დასახელებულია დაპატიმრებული ჯარისკაცებისა და ოფიცრების ვინაობა და აღნიშნულია, რომ არმიიდან დათხოვნილია არაერთი პროფესიონალი სამხედრო, რომელმაც განათლება დასავლეთში მიიღო. ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გია მაისაშვილმა გაერთიანება დატოვა. მაისაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გააწყვეტილების მიზეზი აკაკი ასათიანის, გუგული მაღრაძის და კონსტანტინე გამსახურდიას მიერ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის პარტიასთან მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის დაახლოება გახდა. მისივე განცხადებით, მიუღებელია პარტნიორობა ისეთ პოლიტიკოსთან, რომელიც დღევანდელ მთავრობასთან გარკვეულ წლებში თანამშრომლობდა და საქართველოს ეკონომიკის დანგრევაში დიდ როლს ასრულებდა. ნათქვამია განცხადებაში, მაისაშვილი ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან თანამშრომლობას არ გამორიცხავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არ შეუძლია თავს მოახვიოს თავისი ფასეულობების სხვა ქვეყნებს, რომლებსაც განსხვავებული ისტორია და განსხვავებული კულტურა აქვთ. BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ობამამ თქვა, რომ ამერიკული იდეალები, კანონის უზენაესობა, დემოკრატია და სიტყვის და რელიგიის თავისუფლება უნივერსალური ფასეულობებია და მათი მოხმარება ყველას შეუძლია. პაკისტანის სასამართლომ გაათავისუფლა ისლამისტი ლიდერი, რომელიც ეჭვმიტანილია ინდოეთის ქალაქ ბომბეიში შარშანდელ თავდასხმებთან კავშირში. საიდი მონაწილეობდა ლაშკარ ესაიდას დაფუძნებაში. ეს გაერთიანება ქაშმირის რეგიონში ინდოეთის ხელისუფლებას ებრძვის. საიდს შინაპატიმრობა გამოუცხადეს, როცა გაეროს უშიშროების საბჭომ გაერთიანება ტერორისტული ჯგუფების სიაში შეიტანა. დამოუკიდებელ წყაროებს ეს ცნობა არ დაუდასტურებიათ. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ სამხედრო ბაზასთან მოხდა აფეთქება, შედეგად დაიღუპა 6 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 2 ქალი და 2 ბავშვი. ცნობით არაა ცხადი, რამ გამოიწვია აფეთქება, ნაღმა თუ ის თვითმკვლელმა მოაწყო. ბრაზილიის, საფრანგეთის და სხვა ქვეყნების თვითმფრინავები განაგრძობენ ატლანტის ოკეანეში საფრანგეთის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ძებნას. ბრაზილიის სამხედრო საჰაერო ძალებმა მიაგნეს ნივთს, რომელიც შეიძლება იყოს თვითმფრინავის ნამსხვრევი, ჯერ არ დასტურდება, რომ ეს გუშინ დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილია. ლაინერი ასრულებდა რიო დე ჟანეიროდან პარიზში ფრენას, ის ორშაბათ დაიკარგა. მასში თვითმფრინავის ბორტზე იმყოფებოდა 32 სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე, 228 ადამიანი. მოსკოვში ირანის და ჰამასის შესახებ მოსალაპარაკებლად ერთმანეთს შეხვდნენ ისრაელის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ავიგდორ ლიბერმანი და სერგეი ლავროვი. ლიბერმანმა, რომელიც პირველ ვიზიტს მართავს მოსკოვში, თავის კოლეგას განუცხადა, რომ ისრაელ-რუსეთის ურთიერთობა უმაღლეს წერტილზე იმყოფება 18 წლის წინ დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შემდეგ. საწვავის ფასმა უმაღლეს დონეს მიაღწია მას მერე, რაც ნიუ-იორკის ბირჟაზე ბარელი ნავთობი $68.58 გაიყიდა. ეს იმედს აძლევს ექსპერტებს, რომ საწვავის მოხმარების ზრდა ეკონომიკური კრიზისის შემცირების მომასწავებელი შეიძლება გახდეს.
ოქროპირო ხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გავუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ქართული მხარის მოლოდინით გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგ რეზოლუციაში გათვალისწინებული იქნება საქართველოს პრეტენზიები. შევეცდებით გავარკვიოთ, რას ეფუძნება ეს მოლოდინი. ოპოზიცია თემატური ბრიფინგების სერიას განაგრძობს. დღეს ოპოზიციის ლიდერები თავდაცვის სამინისტროსთან შეიკრიბნენ.
ჩვენ ჯარის გარეშე ვერ დავიცავთ ქვეყანას და ამიტომ ჩვენ ვიცავთ ჯარს, რათა ჯარმა დაიცვას თავისთავი.
საქართველოს მთავრობამ შიდა სესხის აღება გადაწყვიტა. გავეცნობით ვარაუდებს, თუ რას მოუტანს ეს ქვეყნის ეკონომიკას.
ეკონომიკურის ილუზია არ არის ეკონომიკურის და. ანუ ეს ფული, რომელზეც ლაპარაკი, ეკონომიკას არ შეუქმნიათ.
შემოგთავაზებთ მასალას იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებნი იქ კვირას ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს. რამდენად რისთვის აკრიტიკებენ თუ აქებენ ედუარდ გოგოიტის რეჟიმს თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში. ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი საჯარო სკოლები სამეურვეო საბჭოების არჩევნებისთვის ემზადებიან. ამ საკითხს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნეს დღევანდელი გამოშვება.
რო ვთქვა, რომ რაიმე შედეგი აქვს და ახალი რაიმე ხდება სკოლაში, ალბათ ყველას შეიტყვე, რა ვიცი, ჩვეულებრივი რითმით მიმდინარეობს მუშაობა.
ყველა სკოლაშია ეს პრინციპში, ესეთი სიტუაცია იყო ძირითადად, რომ ისეთი აქტიური ვერ არის სამეურვეო საბჭო.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. დღევანდელი გამოშვება გერმანიას ეხება. ერთი სკანდალური გარემოების გამო, რომელიც 1967 წლის ერთ გახმაურებულ მკვლელობას უკავშირდება, გერმანელებს ისე უწევთ ისტორიის გახსენება.
გერმანიის ისტორია მდიდარ მასალას იძლევა დებატებისთვის და როგორც ეს შემთხვევა გვიჩვენებს, გერმანიის ომის შემდგომი ისტორიის სხვადასხვა უფსკულს ჯერაც არ ჩავწვდომი ვართ.
აი ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას სალომე ასათიანი უძღვება. ჩვენს წინა გადაცემებში უკვე გაუწყეთ საქართველოს მხარის იმედის შესახებ, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგ რეზოლუციაში თბილისის პრეტენზიები გათვალისწინებული იქნება. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს პრეტენზიები გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის საქართველოს შესახებ ბოლო მოხსენებას უკავშირდება. ამ მოხსენების ტექსტი, როგორც წესი, საფუძვლად ედება ხოლმე უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს. რას ეფუძნება ქართული მხარის მოლოდინი და იმედები? ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოს აღარ მიუღია სრულფასოვანი რეზოლუცია საქართველოს შესახებ. აგვისტოს შემდეგ მიღებული რეზოლუციები იყო ნახევრად ტექნიკური ან ტექნიკური და ამის შედეგად ავტომატურად უგრძელდებოდა მანდატი საქართველოში აფხაზეთში გაეროს მისიას. რადგან აფხაზთა მხარე და მასთან ერთად მოსკოვი მოითხოვდა და მოითხოვს გაეროს მისიას აღარ ერქვას მისია საქართველოში, მანდატის ავტომატურ რეჟიმში გასაგრძელებლად უშიშროების საბჭომ თავისი ბოლო რეზოლუციის მიღებისას პირველად დაუშვა პრეცედენტი. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა დაადასტურებინა ახლებურად ადრინდელი რეზოლუციების ნომრების მიხედვით მითითებით. რეზოლუციების, რომელთა ტექსტში მკაფიოდ არის გამოხატული მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის მთლიანობისა. და როგორც ცნობილია, ასე მოხდა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის უკანასკნელი მოხსენების დასათაურებისასაც. საქართველოს მხარემ გამოხატა მკვეთრი უკმაყოფილება ამ მოხსენების მიმართ, მათ შორის მოხსენების სათაურთან დაკავშირებით. მაგრამ როგორც ადრე ვსაუბრობდით, პრობლემა მარტო სათაურში არ არის. საქმე ისაა, რომ საქართველოს მხარემ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქართველოში აფხაზეთში გაეროს მისიის არსებობას, მაგრამ ის მომხრეა იქ გაცილებით ეფექტიანი და ძლიერი მისიის არსებობის, ისეთის, რომელსაც შეეძლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არა მარტო მონიტორინგის განხორციელება, არამედ რომელიც იქნება აღჭურვილი გარკვეული საპოლიციო ფუნქციებით. საქართველოს მხარე აკრიტიკებს გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებას პირველ რიგში იმისთვის, რომ მოხსენების ის ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს წინადადებს კონფლიქტის ზონაში გრძელვადიანი სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის, არაფერს ამბობს იმაზე, რამდენად საჭიროა და აუცილებელი გაეროს მისია იყოს უფრო ძლიერი და უფრო ეფექტიანი. საქართველოს მხარის პრეტენზიის საგანი ასევე გენერალური მდივნის მოხსენების სათაურია. საქართველოს მხარის მოთხოვნაა გაეროს უშიშროების საბჭომ მორიგ რეზოლუციაში ისეთივე ღია მინიშნებით გამოხატოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა, როგორც ეს ადრე აგვისტოს ომამდე მიღებულ რეზოლუციებში ხდებოდა. არის სხვა საკითხებიც, რაც განიხილება გენერალური მდივნის მოხსენების ნეგატიურ ასპექტებად. ამის შესახებ განმარტება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელ სერგი კაპანაძეს ვთხოვეთ.
იგივე სხვადასხვა გეოგრაფიული არეალების აღნიშვნა, იგივე სენაკის ბაზის და უჩამჩირის ბაზის ხსენება ერთ კონტექსტში, თუმცა აქ გენერალური მდივნის ცელობა არ დროს თითქოს დეპოლიტიზაცია მოახდენოს და ამიტომ ასე ვთქვათ ერთ ტიპის ბაზებად უყურებს ამას.
ეს მოხსენების აღწერილობით ნაწილში ხდება და არა პირველად. ბან კი-მუნი წინა თებერვლის მოხსენებაში, რომელსაც ერქვა მოხსენება აფხაზეთში საქართველოს არსებული მდგომარეობის შესახებ, გალის რაიონის სექტორში მდგომარეობის მიმოხილვისას აღნიშნავს, რომ იქ რუსეთის სამხედრო ძალებმა დაიკავეს პოზიციები, რომლებიც ადრე სამშვიდობო ძალებს ეკავათ, და დაიწყეს გამაგრება დამატებით პოზიციებზე მძიმე ტექნიკისა და საარტილერიო დანადგარების გამოყენებით. უკვე მოხსენების იმ ნაწილში, რომელიც ეთმობა ზუგდიდის რაიონში ვითარების აღწერას, გაეროს გენერალური მდივანი აღნიშნავს ციტატა: „მისია მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სენაკის ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს გაეროს მისიის პასუხისმგებლობის ზონის გარეთ, ადგილი ჰქონდა ბაზის გაძლიერებას პირადი შემადგენლობითა ტექნიკით.“ როგორც სერგი კაპანაძემ აღნიშნა, გენერალური მდივანი თავისი მოხსენებების აღწერილობით ნაწილში ცდილობს იყოს მაქსიმალურად დეპოლიტიზირებული, თუმცა თვალშისაცემია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მათ შორის უსაფრთხოების ძლოში მიმდინარე უკანონო მილიტარიზაციის ფონზე, ნეგატიურ ჭრილში აღნიშნა საქართველოს ტერიტორიაზე, თანაც გაეროს მისიის პასუხისმგებლობის ზონის გარეთ, აბსოლუტურად ლეგიტიმურ სამხედრო ბაზაზე ცოცხალი ძალის და ტექნიკის დამატების ფაქტი. ეს ბან კი-მუნის წინა მოხსენებიდან, რაც შეეხება ბოლო ნეიტრალური დასათაურების მოხსენებას. ამ შემთხვევაში გენერალური მდივანი გალის სექტორში აღნიშნავს უშიშროების საბჭოს ერთ-ერთი რეზოლუციით განსაზღვრული უსაფრთხოების რეჟიმის დარღვევის ფაქტებს იქ რუსეთის სამხედრო ძალისა და ტექნიკის შეყვანით. და შემდეგ ზუგდიდის სექტორზე საუბრისას აღნიშნავს უსაფრთხოების ზონაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ნახევრად ბრონირებული ტექნიკის ერთეულის გამოჩენას, ანდაც ბათუმიდან სოფელ ანაკლიამდე საქართველოს საზღვაო სამხედრო კატარხის პატრულირების ფაქტს. ესა ისევ ფაქტების აღწერა, თუმცა ვინც პარალელების გავლება შეეცდება, იული შესაძლებელია შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ რაღაცნაირად ერთ კონტექსტში ხდება იმ ფაქტების განხილვა, რასაც აქვს ადგილი საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. თუ დინამიკაში განვიხილავთ გენერალური მდივნის მოხსენებს, უნდა ვთქვათ, რომ წინა მოხსენებში ვითარებები გალის რაიონსა და ზუგდიდის რაიონში აღწერილი იყო როგორც დაძაბული. ბოლო მოხსენებაში გენერალური მდივანი აღნიშნავს, რომ ვითარებები ორივე მხარეს იყო მშვიდი და აღნიშნავს იმასაც, რომ რეგიონში ეს მშვიდი ვითარება აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობების შესრულებამ განაპირობა. ასეთია მოხსენება, რომლის ტექსტიც საფუძვლად უნდა დაედოს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. თუმცა, როგორც საუბრის დასაწყისში ვთქვით, საქართველოს მხარე იმედოვნებს, რომ საომავლო რეზოლუციის ტექსტი არ მიხვდება გენერალური მდივნის მოხსენებას და მასში გათვალისწინებული იქნება საქართველოს მოთხოვნები. რას ეფუძნება ეს იმედი, ამის შესახებ სერგი კაპანაძე შემდეგ ამბობს.
ჩვენ ამ შუართ ძალიან ინტენსიური კონსტრუქციების პერიოდში და პროცესში ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, ამაში იგულისხმება უშიშროების საბჭოს სამი ქვეყანა, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და საფრანგეთი, რომელთან ერთადაც ვაჭერებთ ჩვენ პოზიციებს, უნებლივია შემდეგ იცოდოს ამ სამი ქვეყნიდან რუსეთის დებატების შედეგად იკვეთება ხოლმე საბოლოო რეზოლუციის ტექსტი. ამიტომ ჩვენ მათთან მოვშალოთ და ჩვენი წითელი ხაზები და ჩვენი პოზიციები იქნას მაქსიმალურად გათვალისწინებული ამ მომავალ რეზოლუციაში.
ეს გახლავთ სერგი კაპანაძე, საქართველოს საგარეო უწყების წარმომადგენელი. მასალა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციასთან დაკავშირებით ქართული მხარის მოლოდინზე ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Arasa parlamento opozicija tematuri briefingebis serijas kanakrzobs. Dres 9 aprilis organizatori partijebis liderebi tavdatsvis saministrostan sheikribnen da saertashoris organizatsiebsa da sakartveloshi akreditebul saalchoebs mimartes isini mat sheiaragebul zalebshi mimdinare sadamshelo ghonisiebebze reagirebas da kontrols tkhoven. Eka Kevanishvili mogitkhrobt.
Opozicijis liderebi amjerat tavdatsvis saministrostan sheikribnen da sagangebo mimarta zaikitkhes. Მიმართვის ადრესატი საქართველოს აკრედიტებული საელჩოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. პოლიტიკური ლიდერები სწორედ მათ სთხოვენ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში არსებულ განუკითხაობაზე კონტროლის დაწესებას. მიმართვის ტექსტი მედიას რესპუბლიკელმა ირაკლი ბათიაშვილმა გააცნო.
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდგომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეერაღებული ძალების მიმართ მიზანმიმართული სადამსჯელო ღონისძიებების გატარება დაიწყო. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე დისკრედიტირებული წარმომადგენელი, სასჯელო ასრულების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ბაჩო ახალაია. არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხი ხელისუფლება მას შემდეგ გაითამაშა, რაც საჯარისო ნაწილების პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩართვა და საპროტესტოდ ქუჩაში გამოსული საზოგადოების წინააღმდეგ გამოყენება მოიტანა.
ბათიაშვილის თქმით, მუხროვანის ინციდენტის შემდეგ დაკავებული 32 ადამიანი. სამხედროების ნაწილი, მათ შორის კვალიფიციური პერსონალი სამსახურიდან დათხოვილი. სპეცოპერაციის დროს დაღუპული ერთი სამხედრო. ჩამონათვალი გრძელია. არსებობს ეჭვი, აცხადებს ოპოზიცია, რომ ხელისუფლება ჯარს მიზანმიმართულად ანგრევს.
არსებობს ეჭვი, რომ მიმდინარეობს მიზანმიმართული ნგრევა იმ ჯარისა, რომლის ჩამოყალიბებაში ბოლო წლების განმავლობაში უზარმაზარი საბიუჯეტო სახსრები და პარტნიორი ქვეყნების სოლიდური დახმარება ჩაიგო. შეიარაღებულ ძალებში შექმნილ თულ სიტუაციაზე მთელი პასუხისგებლობა ეკისრება პრეზიდენტ სააკაშვილს. მოგმართავთ თხოვნით, გამოიყენოთ თქვენ ხელთ არსებული ყველა საშუალება და დააწესოთ კონტროლი და მონიტორინგი ზემო აღნიშნული საქმეების გამოძიებასა და საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე შემაშფოთებელ პროცესებზე.
ასეთი იყო მიმართვის ტექსტი. გაჩნდა კითხვა, რატომ უნდა აწყობდეს ხელისუფლებას იმ ჯარის ნგრევა, მითუმეტეს მიზანმიმართული, რომლის დაფინანსებაშიც ბიუჯეტის მილიონები ჩაიდო. ოპოზიციის პასუხი, რომელსაც კონსერვატორი ზვია ძიძიგური ახმოვანებს, ასეთია.
ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც დაიწყო ქართული ჯარის მიზანმიმართული ნგრევა, არის ჯარის პროტესტი და დაფიქსირება თავისი პოზიციისა, რომ ისინი არ შეეწინააღმდეგებიან და არ დაუპირისპირდებიან საკუთარ ხალხს. ეს ღია დააფიქსირა მუხროვანის ნაწილმა 5 მაისს და სწორედ ამას მოყვა შემდეგ ის სამხედრო პოლიტიკური სპექტაკლი, რომელიც ჩვენ ყველამ ნახეთ და ამის შედეგი არის დღეს, რაც ხდება ჯარის მაღალი თანამდებობის პირების დაპატიმრება და საპატიმრო ადგილებში მათი წამება. ჯარი იქნება ან მიხეილ სააკაშვილის ჯიბეში, ან საერთოდ არ იქნება. ისინი ასე უყურებენ.
საქართველოს ქსის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა კი განმარტა, რომ ეს არ არის პროტესტი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიმართ, არამედ უფრო თხოვნა ნუჩარევენ ჯარს პოლიტიკაში.
ჩვენ გვინდა რომ მათ თხოვოთ, რომ მათ დაიცვან ჯარი, ეს ჯარის ინსტიტუტი, რომელიც არის ყველაზე ფასოვანი ამ ქვეყანაში. ჩვენ ჯარის გარეშე ვერ დავიცავთ ქვეყანას და ამიტომ ჩვენ ვიცავთ ჯარს, რათა ჯარმა დაიცვას თავის თავი.
ეკა ბესელიამ კი პროცესების ღია გამოძიება მოითხოვა.
უნდა იყოს ღია გამოძიება წარმოებული, საზოგადოებას უნდა კონდეს აბსოლუტურად ღია და ობიექტური ინფორმაცია რა ხდება და ჩვენ ვითხოვთ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ კაცრი მონიტორინგი დააწესოს ამ ფაქტებზე, იმისთვის რომ ჩვენ შევძლოთ უკანონოდ დაპატიმრებული ჯარისკაცების ოფიცრების ინტერესების და უფლებების დაცვა.
რაც შეეხება ოპოზიციის გეგმას, რომელიც ყოველდღიურად იცვლის ფორმასა და ადგილს, როგორც რესპუბლიკელი თინახი და შელი გვეუბნება, ეგრეთ წოდებული თემატური ბრიფინგები თუ აქციები სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან კონკრეტულ პრობლემებზე საუბრით კვლავ გაგრძელდება.
შევეცდებით, რომ ამ დღეების განმავლობაში მაქსიმალურად ბევრი თემა გამოვიტანოთ საზოგადოების სამსჯავროზე.
როგორც ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, 9 ივნის ცოცხალი ჯაჭვის სამიზნე სამართო დამცავი სტრუქტურები იქნება.
9 ივნის ჩვენ გვაქვს რუსთაველიდან მსვლელობა პოლიციის მიმართულებით, სადაც გაკეთება დიდი ჯაჭვი პოლიციის ივნის.
2 ივნის გავრცელებული მიმართვის ტექსტი უკვე გადაეგზავნა საელჩოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ საერთაშორისო პრესა აქტიურად აშუქებს მათ ყველა ნაბიჯს, ყველა განცხადებას და უკვალოდ არაფერი იკარგება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობის განცხადებით სახაზინო ვალდებულებების გაყიდვის, ანუ ობლიგაციების გამოშვების გზით სახელმწიფო კომერციული ბანკებიდან 250 მილიონი ლარის სესხის აღებას აპირებს. ამ თანხით მთავრობა ბიუჯეტის შევსებას და სოციალური სარეაბილიტაციო პროექტების დაფინანსებას შეეცდება. სესხის აღების მიზეზად ეკონომიკის შემცირება და შესაბამისად საგადასახადო შემოსავლების კლება დასახელდა. რას მოუტანს ეს საქართველოს ეკონომიკას? ამაში გარკვევას კახამ ჭეგლიძე შეეცადა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ბაქოში ენერგეტიკულ სამიტზე გამგზავრების წინ გამოაცხადა, რომ საქართველოს ეკონომიკა მეორე კვარტალში შეიძლება 1.5%-ით შემცირდეს. მიზეზად არასტაბილური პოლიტიკური ვითარება დასახელდა. იქვე ნიკა გილაურმა აღნიშნა, რომ ბიუჯეტი მაინც გაიზრდება და სოციალური თუ სხვა საბიუჯეტო ვალდებულებების გასტუმრებას არაფერი დაემუქრება.
მუშაობთ ახალ ბიუჯეტზე, რომელიც რეალურად გაზრდილი იქნება დღევანდელი ბიუჯეტის შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს რა თქმა უნდა ცვლილებები და შემცირება საგადასახადო შემოსავლებში, თუმცა ეს ბალანსდება და პირიქით იზრდება ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ხარჯზე, როგორც არასაგადასახადო შემოსავლების, ასევე მსოფლიო ბანკის და აზიის განვითარების გრანტების და კრედიტების ხარჯზე.
საერთაშორისო დონორებისგან მიღებული გრანტებისა და კრედიტების გარდა მთავრობა ბიუჯეტის გაზრდას შიდა ბაზარზე აღებული სესხის მეშვეობით გეგმავს. პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ გადაწყვეტილია 250 მილიონი ლარის ღირებულების სახაზინო ვალდებულებების ობლიგაციების გამოშვება, რომელსაც ადგილობრივი კომერციული ბანკები შეიძენენ. ამ ფულით სოციალური სარეაბილიტაციო პროექტები დაფინანსდება და ეკონომიკის სტიმულირება მოხდებაო, ფიქრობენ მინისტრთა კაბინეტში. მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას მისი ეკონომიკური პოლიტიკის ოპონენტები აკრიტიკებენ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურობ ნოღაიდელის პარტიის სამართლიანი საქართველოს წარმომადგენლის შოთა გვენეტაძის განცხადებით, იმ დროს, როდესაც ეკონომიკა მცირდება, ბიუჯეტის ხარჯების გაზრდა არამართებული გადაწყვეტილებაა.
მთავრობის განცხადება, რომ ისე თქვა, მან უნდა აიღოს რაიმე დამატებითი ახალი ვალდებულებები, რომელიც თავის მხრივ როგორც ინსტრუმენტი ბიუჯეტის ფორმირებისა და ბიუჯეტის მართვის არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ როდესაც ბიუჯეტი გარღვევის წინაშეა და ამ დროს აცხადებ, რომ ესე ვთქვათ, უნდა აიღო დამატებითი ვალი, ეს უკვე ინსტრუმენტად ჩიკარჩირდება, ესე ვთქვათ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ეს არის გაუგონარი და უპასუხისმგებლო მოქმედება ხელისუფლების მხრიდან.
შოთა გვენეტაძე მთავრობას ბიუჯეტის სეკვესტრისკენ მოუწოდებს. მრეწველთა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ყემალაძე კი მთავრობას ურჩევს ეკონომიკის რეალურ სტიმულირებაზე იფიქროს და არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე. ყემალაძის აზრით, ბიზნესმენებს საშუალება უნდა მიეცეთ დაბეგვრის გარეშე საკუთარი მოგების რეინვესტირება განახორციელონ და საწარმოები გააფართოვონ. პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ინიციატივას აკრიტიკებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც. მისი ინსტიტუტი ბოლო დრომდე მთავრობის ლიბერალური ეკონომიკური რეფორმების აქტიური მხარდამჭერი იყო. პაატა შეშელიძემ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში სტუმრობისას განაცხადა, რომ მინისტრთა კაბინეტმა შექმნილი ეკონომიკური ვითარება არასწორად შეაფასა და ახლა ბიუჯეტში ჩადებული ამ არასწორი პროგნოზების შესრულება ვერ ხერხდება. მისი აზრით, გაზრდილი საერთაშორისო დახმარება და ნასესხები ფული ეკონომიკის გამოცოცხლების ნაცვლად მთავრობის გაზარმაცებას გამოიწვევს.
შესაბამისად, მოტივაცია რეფორმების არ არის, არის ფული რომ დაარიგონ აკეთიკით, დასაქმების პროგრამები, იაფი კრედიტი, და ხალხი უბრალოდ არასწორი ინფორმაცია მიეწოდა იმ შესახებ, რომ ჩვენ კარგად ცხოვრობთ. ეკონომიკური ის ილუზია არ არის ეკონომიკური ზდა. ანუ ეს ფული, რომელზეც ლაპარაკი, ეკონომიკას არ შეუქმნია და როდესაც ფული შემოდის არა იმის ხარჯზე რაღაცა რო გაიყიდა, არამედ ნაჩუქარი ფული, რას ნიშნავს? არსებული რესურსები უბრალოდ ზვირდება, ზვირდება და ცხოვრების დონე ზვირდება. ეს არ არის გამოსავალი.
პაატა შეშელიძის აზრით, რომელსაც ბევრი ექსპერტი თანხმება, საქართველოს ეკონომიკაში არსებული რთული ვითარების დაძლევა შესაძლებელია შემდგომი რეფორმებითა და ბიზნესის წარმოებაში მთავრობის ჩარევის შემცირებით. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ედუარდ გოგოიტის პოზიციის გამყარება შეძლო. მის პარტიას არჩევნებში გამარჯვებულ ერთობას ოფიციალური შედეგებით ხმების 46.36% ერგო. მას 22.53% მოყვება სახალხო პარტია და მესამე ადგილზეა ხმების 22.25% კომუნისტური პარტია. რადიო თავისუფლების გადაცემებში უკვე არაერთხელ ჰქონდა საუბარი შეფასებებზე, რომლებიც ამ კენჭისყრას მოხვა საქართველოსა და უცხოეთში. შეგახსენებთ შეერთებული შტატების განცხადებას, რომ ის არ ცნობს სეპარატისტული პარლამენტის არჩევნებს არც კანონიერებას და არც შედეგებს. ამავე შინაარსის განცხადება შეერთებულ შტატებზე რამდენიმე საათით ადრე გააკეთა ევროკავშირის მორეგე თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის ქვეყანამ ჩეხეთის რესპუბლიკამ. ეგრეთ წოდებული არჩევნები დაგმეს მას ფარსი უწოდეს თბილისშიც. მაგრამ როგორია შეფასებები თვით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე? რამდენად ან რისთვის აკრიტიკებენ თუ აქებენ კოკოვითის რეჟიმს ცხინვალის რეგიონში? ამაზეა საუბარი სიუჟეტში, რომელიც დავით კაკაბაძე მოამზადა და რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
ახალგორის რაიონი, ის ადგილი, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობას ქართველები შეადგენენ, 31 მაისის არჩევნების წინ თითქმის დაცლილი იყო.
მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი, სადაც დარჩენილი ახალგორში 80%-ზე მეტი გამოსულია რაიონის საზღვრებიდან, ვინც დარჩენილია, როგორც მე ვიცი, ანტიკუნტად მიდიან მოსახლეობა, ისაც აქტივისტები სოფელ დადიან მანქანებით და ეუბნებიან უნდა გამოხვიდეთ არჩევნებზე, ვინც არ მოვა არჩევნებზე, პრობლემები შეექმნება აქ.
უთხრა არჩევნების დღეს ჩვენს კორესპონდენტს ახალგორის მუნიციპალიტეტის ლეგიტიმურ მახანძღვანელმა ავთანდილ ყოჩიშვილმა. თავის მხრივ სეპარატისტების მხარე ირწმუნება, რომ საქართველოს ხელისუფლება ფიზიკური ანგარიშის სწორებით ემუქრებოდა ახალგორის მკვიდრ ქართველებს, თუ ისინი არჩევნებში მიიღებდნენ მონაწილეობას.
სამხრეთ ოსეთის ყველა მოქალაქეს აქვს საშუალება მოვიდეს და კენჭისყრაში მიიღოს მონაწილეობა. დღეისთვის ესაა ყველაზე დიდი მიღწევა, მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთი ოსეთი დანგრეულია ქართული აგრესიის შედეგად. იყო რესპუბლიკის მოსახლეობაზე ზეწოლის განხორციელების მცდელობები, განსაკუთრებით ლენინგორის რაიონში, სადაც საქართველოს ხელმძღვანელობა ფიზიკური ანგარიშის სწორებით ემუქრება ქართული ეროვნების ყველა მოქალაქეს, ვინც მოდის და კენჭისყრაში იღებს მონაწილეობას.
ეს სიტყვები სეპარატისტების ლიდერმა ედუარდ კოკოიტიმ წარმოთქვა 31 მაისს. ამ ორგანიზაციაში საერთოა მითითება, რომ ახალგორის მკვიდრი ქართველებიდან ძალიან ცოტამ თუ მიიღო მონაწილეობა პროცესში, რომელსაც ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერები საპარლამენტო არჩევნებს უწოდებენ. მაინც როგორ ჩაია რა ამ პროცესმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში? ამ შეკითხვით ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა ანდრეი შარი მიმართა ცხინვალის რეგიონში ორ რესპონდენტს და ორი განსხვავებული პასუხი მიიღო. ჯერ მოუსმინოთ სეპარატისტული რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნებში მეორე ადგილზე გასული სახალხო პარტიის ლიდერს როლანდ ქელეხსაევს.
მე მანამდეც არაერთხელ მითქვამს, რომ არჩევნები გაყალბდებოდა. ახლა კი არის აშკარა მტკიცებულებები, რომ არჩევნები ფაქტობრივად მასობრივად გაყალბდა. მთავარია, რომ ისინი თავხედურად გაყალბდა. ასე მოხდა ჩრდილოეთ ოსეთში, სადაც 6 საარჩევნო უბანი იყო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით იქ კენჭისყრაში მონაწილეობდა 22000-ზე მეტი ადამიანი. ეს კი არარეალურია, რადგან რეალურად ამ უბნებში 6000-ზე მეტი ადამიანი არ მისულა.
ამბობს სახალხო პარტიის ლიდერი როლანდ ქელეხსაევი. ახლა კი მოისმინეთ შეფასება, რომელსაც კოსტა კოჩიევი გამოთქვამს. ის ხელმძღვანელობს არასამთავრობო ორგანიზაციას, ცოტა არ იყოს უცნაური სახელწოდებით კანონი უფლებაზე მაღლა.
არჩევნებზე იყო ძალიან ბევრი მეთვალყურე, საერთაშორისო მეთვალყურე. ძალიან ბევრი იყო რუსეთიდან, სხვადასხვა რეგიონიდან. იყო ძალიან ბევრი ჟურნალისტი და არჩევნები ჩატარდა უმაღლეს დონეზე. შედეგები მართლაც ასახავს მთელს სურათს, იმას, რასაც ხალხი ფიქრობს და მხარს ვისაც უჭერს.
კოსტა კოჩიევმა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ისიც განაცხადა, რომ უცხოელ მეთვალყურეებს შორის ევროპის კავშირის წარმომადგენლები იყვნენ. ჩვენი კოლეგის, რადიოთავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტის შეკითხვას, რა სტატუსით იყვნენ ჩასული ეს მეთვალყურეები, როცა ევროკავშირს არ უღიარებია სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, კოსტა კოჩიევმა რიგიანად ვერაფერი უპასუხა. სტატუსზე მან ვერაფერი თქვა, მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ მეთვალყურეები ბელორუსიიდან და უზბეკეთიდან იყვნენ. როცა ჩვენმა კოლეგამ კოჩიევს მიუთითა, რომ ევროკავშირის წევრი არც ბელორუსიაა და არც უზბეკეთი, შემდეგი პასუხი მიიღო.
ყველაფერი სრულიად გამჭვირვალედ იყო, ყველაფერი შუქდებოდა საინფორმაციო საშუალებებში, ყოველი ნაბიჯი, ყოველი მოძრაობა. ამიტომ ამ არჩევნების მიმართ არ შეიძლება იყოს რაიმე პრეტენზიები. ასეთ დონეზე ისინი ჩვენში არასოდეს ჩატარებული. ანუ ახლა ეს იყო ყველაზე ისეთი მომენტი.
ამბობს კოსტა კოჩიევი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ხელმძღვანელობს ადამიანის უფლებათა დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციას კანონი უფლებაზე მაღლა. მისგან განსხვავებით სახალხო პარტიის ლიდერი როლანდ ქელეხსაევი მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერებს რესპუბლიკა ჩიხში შეხავთ. მაგრამ რაც უნდა განსხვავებული იყოს შეფასებები, რომლებსაც ის და მოძრაობის კანონი უფლებაზე მაღლა ხელმძღვანელი კოსტა კოჩიევი გამოთქვამენ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნებთან ან პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით, ერთსულოვნებას უფევს, როცა ლაპარაკია რუსეთთან მჭიდრო კავშირის აუცილებლობაზე და თბილისთან ურთიერთობის პერსპექტივაზე.
საქართველოსთან ურთიერთობა არ გვარდება და ღმერთმა არ ქნას, რომ მოგვარდეს, რადგან ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს საქართველოსთან ურთიერთობა. ეს იქნება მორიგი გენოციდი. სანამ არ იქნება განაჩენი საერთაშორისო ტრიბუნალი კაცობრიობის წინააღმდეგ საქართველოს დანაშაულებთან დაკავშირებით, ურთიერთობაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია.
ამბობს კოკოითის რეჟიმის მომხრე კოჩიევი და ამავე აზრს იმეორებს ოპოზიციური სახალხო პარტიის ლიდერი.
ამჟამინდელი რეჟიმი საქართველოში ფაქტობრივად ფაშისტური რეჟიმია, რეჟიმი, რომელმაც გენოციდი მოუწყო ოს ხალხს. საქართველოში ხელისუფლებაში დემოკრატიული ორიენტაციის ლიდერების მოსვლის შემთხვევაში, თუ ისინი აღიარებენ ოსი ხალხის გენოციდს და შეეცდებიან ჩვენ შორის ურთიერთობების განვითარებას სახელმწიფოთა შორის დონეზე, მაშინ პრინციპში რატომაც არა.
ამბობს როლანდ ქელეხსაევი, რომლის სახალხო პარტიამ ხმების 23%-ამდე მოიპოვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 31 მაისს გამართულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში. მას და არასამთავრობო ორგანიზაციის კანონი უფლებაზე მაღლა ხელმძღვანელს კოსტა კოჩიევს ტელეფონით დაუკავშირდა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი ანდრეი შარი. რამდენიმე წუთში იმის შესახებაც კი ამბობთ, თუ როგორ გაშოქთა თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნები რუსეთის პრესაში, თუმცა მანამდე ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს რკინიგზის ხობი ინგირის მონაკვეთზე გამთენიისას აფეთქება მოხდა. რამდენიმე საათით შეფერხებული სარკინიგზო მიმოსვლა ამჟამად აღდგენილია. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს ლეგიტიმურად არ მიიჩნევს და მის შედეგებს არ ცნობს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართეს და ქვეყნის შეერაღებულ ძალებში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგი და კონტროლი მოთხოვეს. ალიანსი თავისუფლებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გაერთიანება დატოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არ შეუძლია თავს მოახვიოს სხვა ქვეყნებს თავისი ფასეულობები. მოსკოვში ისრაელის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ ერთმანეთს. პაკისტანის სასამართლომ გაათავისუფლა ბომბეის თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ისლამისტი ლიდერი. ბრაზილიის სამხედრო საჰაერო ძალებმა მიაგნეს საგანს, რომელიც შეიძლება იყოს თვითმფრინავის ნამსხვრევი, რომელიც გუშინ დაიკარგა რეისი რიო-დე-ჟანეირო-პარიზი. ჯერ არ დასტურდება, რომ ეს გუშინ დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილია. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზასთან ავღანეთის 6 მოქალაქე დაიხოცა. ბაღდადში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ჰუმანიტარული ორგანიზაციის გამტაცებელ პირს. ნავთობის ფასმა წელს უმაღლეს დონეს მიაღწია.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან დღის მთავარი ამბების მოკლე მიმოხილვით. ახლა დაპირებისამებრ რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ მარინა ვაშაღმაძეა მიკროფონთან.
ბოლო ორი დღის განმავლობაში არჩევნები სამხრეთ ოსეთში რუსეთის პრესის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. კვირა სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. რესპუბლიკაში არავის ეპარება ეჭვი, რომ მათზე გამარჯვება ედუარდ კოკოითის მხარდამჭერება მოიპოვეს, წერდა 1 ივნისის კომერსანტი, თუმცა დაზენდა. გადამწყვეტი როლი ამაში ჰქონდა პარტია იდინაე რასიას სახის აქტიურ ექსპლუატაციას და რუსეთის საარჩევნო ტექნოლოგიების გამოყენებას. ნიზავისიმაი გაზეთა წერდა, რომ თუმცა შედეგები ჯერ ცნობილი არ იყო, არჩევნებამდე კარგახნით ადრე ცხინვალში უკვე დარწმუნებით ამბობდნენ, რომ 7%-იან ბარიერს გადალახავენ იძინსტვა და კომუნისტური პარტია. ამ არჩევნებს მასკოვსკი კამსამოლეცმაც მიუძღვნა პუბლიკაცია. იგი მკითხველებს უამბობდა, რომ ეს პირველი არჩევნებია სამხრეთ ოსეთში, მას მერე რაც რუსეთმა მისი დამოუკიდებლობა ცნო. გაზეთი წერს, რომ მთავარი ბრძოლა იმასთან დაკავშირებით გაიმართა, რომ არჩევნებზე ამომრჩევლები მისულიყვნენ. რიმენავასტის პუბლიკაციის მიხედვით პარლამენტის არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა და მღელვარება არ გამოუწვევია. თუმცა გაზეთი იქვე აღნიშნავს, რომ ცხინვალის ცარიელი მოედნები და სიჩუმეა მოედნებზე სულაც არ უნდა აძლევდეს ედუარდ კოკოითის და მის მომხრეებს იმის საბაბს, რომ მშვიდად ამოისუნთქონ. გაზეთი წერს, რესპუბლიკაში ძალიან მაღალი რჩება მოქმედი ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება, ხელისუფლების მიმართ, რომელიც ომის შემდგომ პერიოდში სერიოზულად არის დისკრედიტებული კორუფციის დონით. ქმედი თუ უნარობით და საგადროს სკანდალებით. Публикацияში ვკითხულობთ, რომ თუ ამ სიტუაციაში აღმოჩნდება, რომ რუსეთი ისეთი პარლამენტის არჩევნებს უწყობდა ხელს, რომელიც პრეზიდენტს სჭირდებოდა, მაშინ მისი იმიჯი შეილახება სამხრეთი ოსეთის მოქალაქეთა თვალში. ეს კი გაცილებით დიდი უსიამოვნებაა, ვიდრე არჩევნების გარდაუვალი კრიტიკა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მიერო, წერს გაზეთი. ორი ივნის ვრემენავასეი და კომერსანტი აგრძელებენ სამხრეთ ოსეთში არჩევნების გაშუქებას. ვრემენავასეიში დაწვრილებით არის გადმოცემული, რომელმა პარტიამ რამდენი ხმა და მანდატი მიიღო. ჯამში პარლამენტში ოპოზიცია არ არის, წერს ვრემენავასეი. როგორც კი იგი შეიკრიბება, ეს კი უკვე ერთ კვირაში მოხდება, იგი სრულ მზადყოფნაში იქნება სამუშაოდ. ანუ როგორც დამკვირვებელთა უმრავლესობა ვარაუდობს, მზად იქნება საკონსტიტუციო რეფორმისთვის, რომელიც საპრეზიდენტო ვადებზე შეზღუდვას მოხსნის და შესაბამისად ედუარდ გოგოიტის აღარ დაემუქრება საშიშროება, ახლანდელი სამუშაო ადგილი დაკარგოს, მისი მეორე საპრეზიდენტო ვადის დამთავრების შემდეგ 2010 წლის ნოემბერში. რუსეთიდან კომენტარების საერთო კმაყოფილი ტონი იმაზე მიუთითებს, რომ მოსკოვში, როგორც ჩანს, შეურიგდნენ ამ შესაძლებლობას, უწერს გაზეთი. კომერსანტი კი აღნიშნავს, რომ მოსკოვი ასეთი ვარიანტის წინააღმდეგია და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერგეი ნარიშკინს იმოწმებს, რომელმაც განაცხადა, რომ საჭიროა სამხრეთი ოსეთის კონსტიტუცია შენარჩუნებული იყოს.
მარინა ვაშაღმაძემ მიმოიხილა რუსეთის პრესა, ის თუ როგორ გაშუქდა ამ პრესაში თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნეს დრო დადგა. საქართველოს 2000-ზე მეტ საჯარო სკოლაში სამეურვეო საბჭოს არჩევნები მიმდინარე წლის 14 ივნისს გაიმართება. უკვე დაკომპლექტდა საარჩევნო კომისიები, რომლებიც ამ ეტაპზე ძირითადად სამეურვეო საბჭოების მსურველთა განცხადებების მიღებით არიან დაკავებულნი. საბჭოს, როგორც სკოლის თვითმართველ ერთეულს, პედაგოგები, მშობლები და ერთი მოსწავლე აკომპლექტებენ. სამეურვეო საბჭოების პირველი არჩევნები საქართველოში 2006 წლის ივნისში გაიმართა. განვლილი სამი წლის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ საბჭოები შედგა, თუმცა სკოლების უმეტეს ნაწილში მას ძირითადად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა. სამეურვეო საბჭოების თემას ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნეს დღევანდელი გამოშვება და პროგრამიდან შეიტყობთ, როგორია ამ კუთხით შექმნილი ვითარება ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში.
ქუთაისის 46 საჯარო სკოლაში სამეურვეო საბჭოების ასარჩევად ემზადებიან. კომისიების შემადგენლობა უკვე ცნობილია. დანიშნულია კომისიების პირველი სხდომებით, სადაც თავმჯდომარესა და მდივანს აირჩევენ. 9 ივნისამდე კი კომისიები სამეურვეო საბჭოს წევრობის მსურველთა განცხადებებს მიიღებენ. ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ლადო პატარიძე ფიქრობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობა დიდი იქნება.
ინტერესი საკმაოდ დიდი იქნება, ვიდრე ეს წინა სამეურვეო საბჭოების მუშაობა და რომ ძალიან დიდი იქნება ჩართულობა თვითონ ამ პროცესში და შესაბამისად სურვილი სამეურვეო საბჭოს წევრის გახდომისა.
სამეურვეო საბჭოს წევრობაზე პრეტენზია სამი წლის წინაც ბევრი მასწავლებელი და მშობელი აცხადებდა. მიუხედავად დიდი ინტერესისა, არჩევის შემდეგ ბევრმა თავისი მოვალეობა სათანადოდ ვერ შეასრულა. ზოგ სკოლაში სამეურვეო საბჭოს არსებობა შეუმჩნეველი დარჩა. მაია ჩაგანავა მშობელია, მისი ერთადერთი ქალიშვილი ქალაქის ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლაში სწავლობს. ის ამბობს, რომ სკოლაში ყველა გადაწყვეტილებას დირექტორი იღებს.
ყველა საქმეებს, ფინანსებზე ყველანაირ საქმეს ეს ატარმევს დირექტორი. ნუ სამეურნეო საბჭოს შესახებ არაფერი არ ვიცი. შეიძლება კი არის, მაგრამ მე არ ვიცი ვინ არის და თუ არსებობს სამეურნეო საბჭო, არ ვიცი.
ნათია პედაგოგია, მან სამეურვეო საბჭოს არსებობაც იცის და მის წევრებსაც კარგად იცნობს, თუმცა თვლის, რომ საბჭომ თავისი ფუნქცია ვერ შეასრულა, რაშიც ნათია წევრებს ადანაშაულებს, რომლებმაც სათანადო პასუხისმგებლობა ვერ გამოიჩინეს.
როგორც ყველა სიახლეს, მე მგონი ამასაც საკმაოდ ხარვეზები აქვს, როგორც თვითონ არჩევნებს, მერე უკვე სამეურვეო საბჭოს მუშაობაშიც არის გარკვეული ხარვეზები და მე მგონი ცოტა მეტად ჭირდება თვითონ საბჭოს წევრებს გაცნობიერება იმისა, თუ რა ვალდებულებები ეკისრებათ. მოგეხსენებათ, თლიანად სკოლის მართველობა მათზე არის დამოკიდებული.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში სამეურვეო საბჭოების საქმიანობას დადებითად აფასებენ. თუმცა იმასაც აღიარებენ, რომ მან ყველა სკოლაში ვერ გაამართლა.
ზოგ სკოლაში კარგად იმუშავა, ზოგ სკოლაში საშუალოდ, ზოგ სკოლაში შეიძლება საერთოდ ინტერტული იყო, მაგრამ ეს თლიანად დამოკიდებული იყო სკოლის მუშაობაზე. რამდენად ჩართული ყავდა სკოლას, სკოლის ხელმძღვანელობა მოწოდება სამეურვეო საბჭოს სკოლის მუშაობაში და რამდენად ინტერესი ქონდა სამეურვეო საბჭოს წევრებს რომ მიიღოთ მონაწილეობა სკოლის ცხოვრებაში.
ლადო პატარიძეს იმედი აქვს რომ ახალ არჩეული სამეურვეო საბჭოები უფრო ქმედუნარიანი იქნება. ნინო ხაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
სამეურვეო საბჭოების არჩევნებიდან 3 წელი გავიდა. ნოვატორული პროექტი, როგორც მას პედაგოგები უწოდებენ, აქტიურობით არც სამცხე ჯავახეთში გამოირჩეოდა, თუმცა პედაგოგები იმედოვნებენ, რომ ახალი საბჭოები მეტნაკლებად შეძლებენ რეალურ თვითმმართველ ორგანოებად ჩამოყალიბებას. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
სკოლებში არსებული სამეურვეო საბჭოს არჩევნებიდან 3 წელი გავიდა. ნოვატორული პროექტი, როგორც მას პედაგოგები უწოდებენ, აქტიური ვერ იყო, თუმცა იმედოვნებენ, რომ სისტემა კიდევ უფრო დაიხვეწება და ჩამოყალიბდება. მასწავლებელი ლელა ნოზაძე სამეურვეო საბჭოს მუშაობით კმაყოფილია.
სამეურვეო საბჭოსთან დაკავშირებით ვაყოფილი ვარ მუშაობის ნამდვილად. იკრიბები ახშირად, ანუ სკოლის ის საკითხები, რაც უნდა გადაწყდეს, ნამდვილად წვითავს. ვაყოფილი ვარ ნამდვილად სამეურვეო საბჭოს მუშაობით მთელი კოლექტივი.
რამდენად ხდება სკოლებში არსებული შიდა ვითარების გაკონტროლება და რა ბერკეტი გააჩნია სამეურვეო საბჭოს, ამის შესახებ თითქმის არავინ საუბრობს. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც სამეურვეო საბჭოს მუშაობის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ.
რო ვთქვა, რომ რაიმე შედეგი აქვს და ახალი რაიმე ხდება სკოლაში, ალბათ ყოველს ვიტყვი, რა ვიცი, ჩვეულებრივი რითმით მიმდინარეობს მუშაობა. ჩემი აზრით, ალბათ იმიტომ დაინიშნა, რომ რაღაც გარკვეული კონტროლის მომენტი ყოფილიყო, ხო, და უფრო გამჭვირვალე ყოფილიყო, თქვა, სკოლაში, ეკში და რაღაც სამეურნეო სიტუაციები და ჩემი აზრით ისევ ისეთი სიტუაცია და არანაირი.
ძალიან დიდი დამახინჯება დირექტორს, რაც უნდა აშინებს და მასაკეთებენ ისე. სამეურვეო საბჭოს ის დანიშნულება დირექტორის კი გადააყენოს, მაგრამ დამშანტაჟებაა მთელი, ყველა თავის ტყავს უფრთხილდება. მორჩა.
რაც უნდა იმასაკეთებენ მაინც.
დაშანტაჟებულია და რაც უნდა იმას დირექტორს, რაც უნდა იმასაკეთებენ. ზედმეტი არანაირ უყურადღებობა, საშინელი უყურადღებობა სკოლებში, საშინელი დონეა.
მიუხედავად იმისა, რომ წელს სამეურვეო საბჭოს არჩევნები უნდა ჩატარდეს, სკოლებში ამხრივ აქტიურობა ჯერ არ შეინიშნება. მიზეზის განმარტება პედაგოგებს უჭირთ.
სამინისტრო ვერ გადააყენებს არჩეულ დირექტორს, არ აქვს უფლება კანონით სამეურვეო საბჭოს აქვს არჩეულ დირექტორს გადაყენების უფლება და შეიძლება ამით იხიბლება ვინმე, არ ვიცი. ერთი მოსწავლეც არის ჩართული, მაგრამ მოსწავლის როლი ძალიან ესეთია, ხა მასწავლებლები რასაც ეთყვიან, ალბათ ისე იქცევიან. ისი როლი, რა თქმა უნდა, უნიშნელოა. აი თვითმართველობა უნდა გაძლიერდეს სკოლაში, კიდე მოსწავლეთა თვითმართველობა. აქაც მოისუსტებენ.
ლელა ცხადაძე სამეურვეო საბჭოს წევრია. იგი ახალ არჩევნებში ნაწილეობას არიღებს, ფიქრობს, რომ საკუთარი ძალები ამ სფეროში სხვებმაც უნდა გამოსცადონ.
აი მაგალითად, ეხლა ძალიან აქტიურად და კარგად იმუშავა დისციპლინარულმა კომიტეტმა, როცა ყავდა პრობლემატური ბავშვები, დირექციამ გადმოგვცა აი ეს ბავშვების სია, შევისწავლოთ თავიდან ბოლომდე და დავსახეთ კიდეც გზები, თუ როგორ უნდა გვემუშავა.
სამეურვეო საბჭოს წევრებისთვის 3 წლის განმავლობაში პერიოდულად სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ტრენინგები ჩატარდა. საჯარო სკოლებში ფიქრობენ, რომ საბჭოს ფუნქციები თავდაპირველად არასწორად იყო გაგებული.
ვერ გეტყვით, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობენ, მაგრამ აი და ძალიან ცდილობენ. ყველა სკოლაშია ეს პრინციპში, ესეთი სიტუაცია იყო ძირითადად, რომ ისეთი აქტიური ვერ არის სამეურვეო საბჭო. ეს ზოგ შემთხვევაში იყო, ზოგადად ვლაპარაკობ, ეხლა დირექტორს შეუდგა ოპოზიციაში დაუშვათ სამეურვეო საბჭო. ასე იქნა გაგებული გესმით. ძირითადი მოთხოვნები რა არის მათგან, რომ აი ბიუჯეტი გვაჩვენე. ყველა ესეთი მოთხოვნებია, რომ რაღაცა ძველი იმიდან გამომდინარე ალბათ სიტუაციებიდან და აქედან გამომდინარე სულ ეჭვიებარებოდათ ვიღაცებს, ხო?
სამეურვეო საბჭოს უკვე ყოფილი წევრები მომავალ კოლეგებს სიმშვიდისკენ, შრომის მოყვარეობისა და აქტიურობისკენ მოუწოდებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოების არჩევნებზე საუბარს. პირველი სამეურვეო საბჭოების არსებობის 3 წლის განმავლობაში დირექტორსა და საბჭოს წევრებს შორის დაპირისპირება გორის არაერთ სკოლაში მოხდა. კანონის მიხედვით საბჭოების ფუნქციებში დირექტორების არჩევის, სასკოლო სასწავლო გეგმების დამტკიცებისა და მთელი რიგი სხვა აქტივობების გარდა სკოლის ფინანსური კონტროლით შედის. თუმცა არსებული პრაქტიკის თანახმად, როგორც კი საბჭოში არჩეული პედაგოგები ამ უფლებამოსილების განხორციელებას იწყებდნენ, დირექტორის მხრიდან წინააღმდეგობას აწყდებოდნენ, ამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ყველაზე ხმაურიანად პროცესები გორის რაიონის სოფელ საქაშეთის სკოლაში განვითარდა, სადაც აგვისტოს ომის შემდეგ დირექტორმა ერთბაშად 11 პედაგოგი გაათავისუფლა. საქაშეთის სკოლის მასწავლებელი ანა გიუნაშვილი ამბობს, რომ დაპირისპირება დირექტორის მხრიდან ფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვას მოხდა.
საათები წაართვა იმას პედაგოგს, 9 საათი ჰქონდა, მიიცისა ისიც.
მერი კომპიუტერები მთელი წელი არჩევნები რომ იყო პრეზიდენტის საჩუქრების სახლში ელა გარაფერი არ უნდა. აი ეს ესეთი რაღაცები მე დაბადების დღეზე გინდა თუ არა ფული უნდა ეკრიბოთ ერთმანეთს და აეწყო აი ესეთი მთელი არგუმენტები და რამაც გამოიწვია პედაგოგთა უკმაყოფილება და ჩვენ ახლა სამეურვეო საბჭოს წევრები ვცდილობდით რეუბნეობდით ყველანაირად რომ ასე არ შეიძლება, მაგრამ ეგეც პასუხობდა რომ თუ თქვენ ესე იგი ყველაფერზე წინააღმდეგ მე როგორც მინდა უნდა ვიმუშაო თუ არა და 37 მოხს გამოვიყენებ და მოხსნი და ჩვენ თავიდან ხუმრობა გვეგონა და დაგხსნა აშური იგი ასე ვთქვათ. აი ეს გაყარათ ესეთი პედაგოგი.
სკოლიდან დათხოვნილი პედაგოგების სასამართლო პროცესი 7 თვეს გაგრძელდა. საქაშეთელ მასწავლებლებს პედაგოგთა პროფკავშირი იცავდა. ამჟამად 11 პედაგოგი სკოლაში დაბრუნდა. განათლების სამინისტრომ კი დირექტორის მხრიდან ფინანსების არამიზნობრივი ხარჯვა მართლა აღმოაჩინა და თანამდებობიდან გადააყენა. საქართველოს პედაგოგთა თავისუფალი პროფკავშირის გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დალია დილაშვილი მიღებული გამოცდილების საფუძველზე ასკვნის, რომ უმრავლეს შემთხვევაში სამეურვეო საბჭოებმა არ გაამართლა, რადგან პედაგოგი, რომელიც სკოლის ფინანსური მდგომარეობით ინტერესდებოდა, დაუცველი რჩებოდა, რადგან დირექტორი შრომის კოდექსის 37 მუხლს აამოქმედებდა და პედაგოგს სკოლიდან უაპელაციოდ უშვებდა.
სამეურვეო საბჭოს ფუნქციებში მითითებულია, რომ აკონტროლებდეს სამეურვეო საბჭო სკოლის დირექციის მიერ ფინანსების ხარჯვას და ქონების განკარგვას და უფლებამოსილია მას შეუწყვეტოს უფლება. ამ დროს სკოლის დირექტორები იყენებენ შრომის კოდექსის 37 მუხლს და სანამ ისინი მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას, მანამდე პედაგოგები ქუჩაში ხვდებიან ხოლმე. ასეთი შემთხვევები გორის რაიონში, საქაშეთის მაგალითზეც გვაქვს და არის კიდევ ჩვენს ქვეყანაში რამდენიმე სკოლაში. ვაკეთებ დასკვნას როგორც პედაგოგი და როგორც მათემატიკის დამცველი, რომ სამეურვეო საბჭო ვერ ასრულებს თავზე დაკისრებულ მოვალეობას. მეორეც რატო? იმიტომ რომ არავინ ასწავლა. კი აირჩიეს პედაგოგები და მშობლები მით უფრო სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობაში, მაგრამ არავინ არასწავლა რა მოვალეობები ევალებათ მათ, ან როგორ უნდა შეასრულონ ეს მოვალეობები.
კანონში ხარვეზის საკანონმდებლო ორგანოში შეამჩნიეს და ცვლილება განათლების კანონში შეიტანეს. ამ ცვლილების მიხედვით დირექტორს სამეურვეო საბჭოს წევრი პედაგოგის გათავისუფლების უფლება აღარ აქვს, თუ საბჭოდან მისი გაწვევა არ მოხდება. მიუხედავად ამ საკანონმდებლო ცვლილებისა, პროფკავშირებში აცხადებენ, რომ საბჭოს გარეთ დარჩენილი პედაგოგები მაინც დაუცველნი რჩებიან, თუ ისინი დირექტორის საწინააღმდეგო ხმის ამოღებას გაბედავენ. გოგა აქცია 2 რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
სამეურვეო საბჭოს არჩევნებისთვის პრაქტიკულად უკვე მზადარია ლაგოდეხის მესამე საჯარო სკოლაშიც. საარჩევნო კომისია უკვე დაკომპლექტდა და მუშაობასაც შეუდგა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
მესამე საჯარო სკოლის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ირინა ტარტარაშვილის განცხადებით, ამის შემდეგ სამეურვეო საბჭო შვიდის ნაცვლად უკვე 5 წევრით დაკომპლექტდება.
ორი უნდა იყოს აუცილებლად კარისტიკური, ერთი მასწავლებელი, ერთი მშობელი და ერთიც პერსონალი.
სამეურვეო საბჭოს ახალი წევრების არჩევამდე მესამე საჯარო სკოლაში გასული წლების მუშაობაში აჯამეს. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ესმა კიკილაშვილი მშობლების აქტიურობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მესამე საჯარო სკოლის მუშაობის პროცესში სამეურვეო საბჭოს მიერ დარღვევები არ გამოვლენილა.
ჩემი სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეობის პერიოდში თუ რაიმე საკითხი კეთდებოდა, კეთდებოდა ყოფილა და მე ყველაფერზე ვიყავი ჩახედული და არანაირი დარღვევების ადგილი არ ჰქონია.
სამეურვეო საბჭოს მნიშვნელობაზე საუბრობს მესამე საჯარო სკოლის დირექტორი ნარგიზი წიქარიშვილი. ნარგიზი წიქარიშვილი აცხადებს, რომ სკოლაში მის მიერ ბევრი გადაწყვეტილების მიღება ბავშვებისა და მშობლების ინტერესებიდან გამომდინარე მოხდა.
თუ რაიმე პრობლემური საკითხი წარმოჭება, მიმართავ სამეურვეო საბჭოს, არ ყოფილა შეუთანხმებლობა ამ სამეწრო განმავლობაში ჩვენს შორის. არ დადგენილის საკითხით გადაწყდა, აი ასე, საომარ მოქმედებასთან დაკავშირებით, 8 სექტემბერს უნდა დაწყებული იყოს სწავლა და განვაახლეთ 15 სექტემბერს, და აღდგომის წინა კვირა აღიღეთ არ დადგენილისთვის და სამეურვეო საბჭოსთან შეთანხმებით გვაქვს გაკეთებული.
სამეურვეო საბჭოს ეფექტურ მუშაობაზე ამახვილებს ყურადღებას მესამე საჯარო სკოლის პედაგოგი ასმათი კაპანაძე.
აი შოპები ვიყავი, თავის ბავშვზე კი არ ფიქრობს. ერთი შოპები ფიქრობს ელი სკოლის მოსწავლეზე.
სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ესმა კიკილაშვილი აღნიშნავს, რომ მუშაობის პროცესში ბევრი ხარვეზი გამოიკვეთა. ესმა კიკილაშვილის თქმით, სამეურვეო საბჭოს წევრებისთვის სპეციალური მოსამზადებელი კურსების გავლა აუცილებელია.
თქვათ კარგად, ალბათ ჩვენი მუშაობასაც ვერ შევაფასებთ, იმიტომ რომ სწავლების პროცესში ვიყავით ჩვენ, მაგრამ თუ კი ეს დაიხვეწება, სამეურვეო საბჭოს კარგად ჩამოყალიბებული ფუნქციები თუ იქნება და ამას კანონის სახით ოფიციალური სახე ექნება, ძალიან კარგია. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე მასწავლებელიც და მშობელიც ხედავს რა კეთდება სკოლაში. ის უკვე მეორე ეტაპი, ალბათ უფრო დახვეწილი და უფრო კარგი. მშობლებისთვისაც პირველი იყო, კი იყვნენ აქტიურები, მაგრამ აი ესეთი მთლად კარგად შემართებით ვერა და თუ მშობლები ტრენინგებს გაივლიან, უფრო ხმად ჩაიხედავ ესა სკოლო მუშაში, სწავლება აუცილებელია.
მესამე საჯარო სკოლის დირექტორი ნარგიზი წიქარიშვილი კი აღნიშნავს, რომ სამეურვეო საბჭოს მუშაობა უფრო მეტად ეფექტური გახდება, თუ საბჭოს წევრებს დამატებითი ანაცხაურება დაენიშნებათ.
არ მეგულება ასეთი სამეურვეო საბჭოს წევრი, რომ ჩვენი სკოლის მუშაობით და ჩვენი სკოლის ავტორიტეტით არ იყოს დაინტერესებული. ნუ სასურველი იქნება, თუ მათ ექნება დამატებითი ანაცხაურება.
კანდიდატთა რეგისტრაცია 1 ივნისს დაიწყო და 10 ივნისამდე გაგრძელდება. სამეურვეო საბჭოს ახალი შემადგენლობით მესამე საჯარო სკოლაში 14 ივნისს აირჩევენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი. გამოსმედით ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებისგან შემდგარ პროგრამას ნონა მჭერლიშვილი უძღვებოდა თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნონა მჭერლიშვილმა მოამზადა.
ობამა მედვედევი, საქართველო ძირითადია. ამ სათაური დღეს გაზეთ 24 საათში გამოქვეყნდა პოლიტიკური ექსპერტის დევიდ სმიტის სტატია, რომლის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მოსკოვში დაგეგმილი ვიზიტის შედეგებზე იქნება დამოკიდებული, შედგება თუ არა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკა. ციტატა. ობამამ კრემლში ყოფნისას ფრთხილად უნდა განსაზღვროს, რა საკითხები დადგება დისკუსიაზე და რა არ ექვემდებარება მოლაპარაკებას. ბოლოს კი რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს და პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს უნდა განუცხადოს, რომ რუსეთმა უნდა დატოვოს ის ქართული ტერიტორიები, რომელთა ოკუპაციაც გასულ აგვისტოში მოახდინა. ეს არ არის მხოლოდ პროამერიკული დემოკრატიის მხარდაჭერა. ობამას გადატვირთვის პოლიტიკა სწორედ ამაზეა დამოკიდებული. ციტატის დასასრული. დღესვე გაზეთ 24 საათში ქვეყნდება პუბლიკაცია რუსული სატყუარა გიორგაძისგან. იგი ტერორიზმის ბრალდები ძევნილი იგორ გიორგაძის ვრცელი საპროგრამო სტატიის ძირითად აქცენტებს ასახავს. სტატია თავის მხრივ რუსულ მედიაში, კერძოდ გაზეთ ინვესტიაში გამოქვეყნდა. ძევნილი ქართულ საზოგადო ეს ამჯერად ახალი სამოქალაქო მოძრაობის საქართველოს საზღვარგარეთ ლიდერის ამპლუაში ქართულ საზოგადოებას მოუწოდებს უარი თქვას დასავლურ არჩევანზე და რუსეთისაკენ შებრუნდეს. სანაცვლოდ კი მისი მტკიცებით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნების შორეული პერსპექტივა გაჩნდება და ქვეყნის შემდგომი დეზინტეგრაციის საშიშროებაც მოიხსნება. ვინ ესახება სააკაშვილის შემცვლელად კახა კუკავას, ეს კი გაზეთ ალიას ერთ-ერთი მთავარი მასალაა. გაზეთის ამავე კითხვას კონსერვატორთა ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა პასუხობს, რომ ერთ გამოკვეთილ ლიდერზე ამ შემთხვევაში საუბარი არ არის და ძალიან ბევრ ქვეყანაში მომხდარა ცვლილება, ისე რომ ხელისუფლებაში რამდენიმე ლიდერის გუნდი მოსულა. ოპოზიციისა და ხელისუფლების დაპირისპირების საკითხზე დღეს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკამ კითხვას თავაზობს ინტერვიუს ფსიქოლოგ ნოდარ სარჯველაძესთან. შეკითხვაზე რამდენად რეალურია, რომ მასშტაბური ბრძოლით ოპოზიციამ ხელისუფლება აიზულოს, ანგარიში გაუწიოს ოპოზიციის მოთხოვნებს, ფსიქოლოგი პასუხობს, ციტატა. გონი ნელ-ნელა იმსხვრევა მითი იმის შესახებ, რომ მიტინგზე ხალხის მრავალრიცხოვნობის შემთხვევაში გამარჯვება მიღწევადია. მითი, თუ ბევრ ხალხს შეყრი, მიშა წავა ინგრევა. ოპოზიციამ აქციაზე კიდევ უფრო მეტი ხალხიც რომ მიიყვანოს, ამ ბრძოლას პერსპექტივა არ აქვს, რადგან ოპოზიციის მიერ აღებული მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მონოიდეა საქართველოს სააკაშვილის გარეშე თავისი არსით ნეგატიურია. ანუ რაღაც ის უარყოფაა და შესაბამისად არ გამოვა, უთხრა გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკას ფსიქოლოგმა ნოდარ სარჯველაძემ. გაზეთი რეზონანსი კი დღეს იმის გარკვევას შეეცადა, რატომ მიიღო ნოღაიდელის პარტიამ საკონსტიტუციო მუშაობაში ჩართვის გადაწყვეტილება და როგორია მათი ხედვა ქვეყნის მოწყობის მოდელზე. ამ საკითხზე რეზონანსი პეტრე მამრაძეს ესაუბრა. კონსტიტუციის შეცვლა ქვეყანაში შექმნილი კრიზისის განმუხტვის ერთადერთი რეალური გზა, ასახსნის პეტრე მამრაძე თავის გადაწყვეტილებას ჩაერთოს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. რაც შეეხება მოდელს, იგი ამბობს, რომ ნოღაიდელის გუნდი მართლობის საპარლამენტო მოდელს ანიჭებს უპირატესობას და ამ მიმართულებით საბაზისო პროექტ და მიიჩნევს ნაშრომს, რომელიც ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების მიერ ჯერ კიდევ 1994 წელს შემუშავდა.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან ნონა მჭერლიშვილი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს გადაცემას პროგრამა ახალი ევროპით ვამთავრებთ. დღეს პროგრამა გერმანიას ეხება. ამ ქვეყანაში, რომელსაც გასულ საუკუნეში ორი ფაშისტური და კომუნისტური დიქტატურა აქვს გამოვლილი, ისტორიაზე ხშირად მსჯელობენ და დაობენ. ამ ზოგად სურათში ეწერება ცხარე დისკუსია, რომელიც გამოიწვია ერთ გახმაურებულ მკვლელობასთან დაკავშირებულმა თითქმის 42 წლის შემდეგ გამოაშკარავებულმა გარემოებამ. გერმანიაში მიმდინარე დისკუსიასა და მის მიზეზებზე მოგითხრობთ დავით კაკაბაძე ყოველგვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში.
გასული საუკუნის 60-იან წლებში, როცა მესამე რაიხის დაცემიდან 2 ათწლეული იყო გასული, დასავლეთ გერმანიაში ბევრი ალაპარაკდა დიქტატურისგან ერთხელ და სამუდამოდ გამიჯვნის აუცილებლობაზე. ეს დამოკიდებულება მასშტაბური საპროტესტო აქციებით გამოიხატა 67 წლის 2 ივნისს დასავლეთ ბერლინში ირანის მაშინდელი ლიდერის მოჰამედ რეზა ფეჰლევის ვიზიტის დროს. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ გერმანია კავშირს ინარჩუნებდა ირანთან, ამ უკანასკნელის ავტორიტარული რეჟიმის მიუხედავად. რეაქცია მწვავე გამოდგა. გერმანიის პოლიცია და შაჰის უშიშროების სამსახურის წევრები ხელკეტებით დაერიან დემონსტრანტებს. დაი ამ დაპირისპირების დროს ერთ-ერთმა პოლიციელმა, როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, კარლ ჰაინც კურასმა, თავში ესროლა და ადგილზევე მოკლა უიარაღო დემონსტრანტი, 26 წლის სტუდენტი ბენო ონეზორგი. საქმე ეხება გერმანიის ომის შემდგომი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ მკვლელობას, რომელსაც საპროტესტო მოძრაობის რადიკალიზაცია მოხვა. მიზეზი ბენო ონეზორგის მკვლელობასთან ერთად ზოგადად დემონსტრაციის დარბევისას გამოყენებული სასტიკი ზომები იყო.
საქმე ეხებოდა აქციას მრავლის მეტყველის სახელწოდებით მელიებზე ნადირობა. მისი ხელმძღვანელობა დავალებული ჰქონდა ადამიანს მეორე მსოფლიო ომში პარტიზანებთან ბრძოლის გამოცდილებით. ასეთი იყო კონტექსტი.
განმარტავს გერმანელი ისტორიკოსი გერტ კონენი. მაგრამ როგორი იყო კონტექსტი, შესაძლოა ახალი შესაძლებელი გახდეს ახლა. მას შემდეგ, რაც გერმანელმა ისტორიკოსებმა აღმოაჩინეს, რომ სტუდენტ ბენო ონეზორგის მკვლელი კარლ ჰაინც კურასი აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურის შტაზის ჯაშუში ყოფილა. გერმანიაში ახლა ბევრი მიმომხილველი ლაპარაკობს ბედის ირონიაზე, როცა ინციდენტს, რომელსაც საპროტესტო მოძრაობის რადიკალიზაცია და საბოლოოდ გერმანული საზოგადოების ლიბერალიზაცია მოხვა, იწვევს კომუნისტური დიქტატორული რეჟიმის ჯაშუშის გასროლა, თან ჯაშუშისა, რომელიც დასავლეთ გერმანიის პოლიციაში მსახურობდა. ამავე დროს ბევრი მოითხოვს მასშტაბური გამოძიების ჩატარებას, რათა დადგინდეს, რამდენად ახდენდა გავლენას დასავლეთში მიმდინარე პროცესზე აღმოსავლეთ გერმანიის მმართველი კომუნისტური რეჟიმი. ყოველ შემთხვევაში, ისტორიკოს გერტ კონენის განცხადებით, 60-იან წლებში შტაზი სტუდენტთა შორისაც ცდილობდა ფეხის მოკიდებას.
ისე იყო, რომ აღმოსავლეთიდან შტაზის თავისი ხალხი ჰყავდა არა მარტო დასავლეთ ბერლინის პოლიციაში, არამედ სტუდენტურ მოძრაობაშიც. შტაზი მშვენივრად ახერხებდა ჩვენთვის თვალყურის დევნებას და ამღრეულ წყალში თევზს იჭერდა, როგორც რადიკალ სტუდენტებში, ისე სახელმწიფოს დამცავ ორგანოებში.
არადა გერმანიაში არასოდეს გამოუძიებიათ, რამდენად არსებობდა დასავლეთის სამართალდამცავ სტრუქტურებში აღმოსავლეთ გერმანიის ჯაშუშების აქტიურობის პრობლემა. კრიტიკის საგანია ისიც, რომ ფედერალური პარლამენტის წევრებს არ ევალებათ შემოწმების გავლა გერმანიის გაერთიანებამდე საქმიანობისა და შესაძლო საეჭვო კავშირების დასადგენად. საეჭვო კავშირებს კი შეიძლება მივყავდეთ არა მარტო შტაზისთან, არამედ ისტორიკოს გერტ კონენის აზრით დასავლეთის უშიშროების სამსახურებთანაც, რადგან ისინიც ცდილობდნენ პროვოკატორების გამოყენებას რადიკალი სტუდენტების გაერთიანებებში შესაღწევად. ზოგ შემთხვევაში ისინი სტუდენტებს იარაღითა და ასაფეთქებელი მოწყობილობებით ამარაგებდნენ.
ეს იყო დასავლეთი ბერლინი, ჯუნგლები, უშიშროების სამსახურების ჯუნგლები და მასში აგორდა სტუდენტური მოძრაობა. ასეთი იყო ვითარება და მისთვის ნათელის მოსაფენად ყველა მხარემ უნდა დაუსვა შეკითხვები საკუთარ თავს.
გამოდის წარსული დასავლეთ გერმანიაში კონსტიტუციის მიღებიდან 60 წლისა და ორი გერმანიის გაერთიანებიდან 20 წლის შემდეგაც მოულოდნელობებით, საიდუმლოებებითა და შეკითხვებით სავსერჩება.
გერმანიის ისტორია მდიდარ მასალას იძლევა დებატებისთვის და როგორც ეს შემთხვევა გვიჩვენებს, გერმანიის ომის შემდგომი ისტორიის სხვადასხვა უფსკულს ჯერაც არ ჩავწვდომი ვართ.
კარლ ჰაინც კურასი, რომლის შტაზისთვის ჯაშუშობაში მხილებამაც ამჟამინდელი ცხარე დისკუსია გამოიწვია, დღეს 81 წლისაა და კვლავინდებურად ირწმუნება, რომ ონეზორგის მკვლელობისას თავს იცავდა. სხვათაშორის კურასი ორჯერ გაამართლეს, ჯერ 1967 წელს, ხოლო შემდეგ 1970 წლის სასამართლო პროცესზე. მაგრამ ახლა შტაზისთან მისი კავშირის გამოაშკარავების შემდეგ ყოფილ პოლიციელსა და ჯაშუშს შესაძლოა ისევ წაუყენონ მკვლელობის ბრალდება. სტალინიზმის მსხვერპლთა ასოციაცია იმედოვნებს, რომ ახალი პროცესი გაარკვევს კურასის შტაზის ინსტრუქციით მოქმედებდა თუ საკუთარი ინიციატივით. დასავლეთ ბერლინში უიარაღო დემონსტრანტის 26 წლის ბენო ონეზორგის მოკვლისას.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან პროგრამა ახალი ევროპით. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი რადიოს ვებგვერდის მისამართს tavisupleba.org. ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს, საავტორო ბლოგებს და ბევრ სხვა საინტერესო ინფორმაციას. ეთერში ღამის 10 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 7.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით.